forseti. Ég þakka hæstvirtum dóms- og mannréttindaráðherra fyrir svarið. Tek undir með hæstvirtum ráðherra að það skiptir máli að sjálfstæði dómstólana sé virt. En það er hins vegar ekki hægt að réttindi starfsmanna hjá dómstólum séu lakari heldur en réttindi annarra opinberra starfsmanna. Og í 3. grein laga starfsvið umboðsmanns Alþingis í B-lið stendur að starfsvið umboðsmanns Alþingis tekur ekki til starfa dómstóla. Og þá er það spurning hvað þýðir og túlkunaratri starfa dómstóla. Er það á að líta einkum á að það sé framkvæmd dómsvaldsins, það er að segja uppkvæning dóma og úrskurða og þá samskipti dómsvaldsins og almennings almennt, eða þarf að skoða það að þetta sé víðtækara hugtak, eða þarf frú forseti, eins og hæstvirtur dóms- og mannréttindaráðherra sagði, að það þurfi breytingatillögu við ákvæði bjelið að 3. málsgreinar 3. grein laga umboðsmanns, sem að annarkvort þyrfti þó að hljóða með þeim hætti að starf dómstóla af því er varðar uppkvæðningu dóms og úrskurða eða þá að það væri eitthvað þá veru að ákvæði bjelið að 3. málsgreinar 3. grein laga umboðsmann starfi hljóði svo það taki til starfa dómstóla. Þetta gildir þó ekki þegar starfsmenn dómstóla telja á sér broti í starfi. Að einhver neyfin með þessum hætti frú forseti þyrfti að breyta bjelið 3. grein laga valdsvið umboðsmanns Alþingis og rýnka það eða túlka það nánar eða gera nánar grein fyrir hvað það þýtti sem að þar stendur starfa dómstóla. Bara bið hæstvirtan dóms- og mannréttindaráðherra að velta þessum tilmælum fyrir sér eða tillögum og hvort að hún sé sammála þetta hugsanlega nægði.
Til málstökur hæstvirtur dóms-